Totisesti hän on ylösnoussut. Tällainen uutinen ja sanoma alkoi kirje opetuslasten ensimmäisten kristittyjen parissa niiden dramaattisten tapahtumien jälkeen, joita he olivat olleet seuraamassa Golgatalla, jossa Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuo nasaretilainen, ristiin naulittiin kahden ryövärin keskelle. Arimatialainen otti hänen ruumiinsa sieltä alas, kun sai siihen luvan ja sanoi, että minulla on tälle Jeesukselle hautapaikka. Panivat hänet hautaan. Maria Magdalena meni haudalle vielä kerran jättämään jäähyväisiä. Hämmästyi sitä, että kivi olikin vieritetty pois ja hauta on tyhjä. Pietari ja Johanneskin tulevat sinne juoksujalkaan. Johannes ilmeisesti hiukan kevyempi ja Pietari tämmöinen ylipainoinen kuin minä, koska sanotaan, että hän tuli vähän myöhemmin. Hämmästys oli suuri. Jos se, mitä he olivat nähneet Golgatalla, Jeesuksen ristin juurella, sai heidän mielensä jo hämmästymään ja sydämensä pohtimaan, oliko tässä sittenkin kaikki. Olemmeko me ymmärtäneet Jeesuksen puheet, mistä tässä on kyse? Niin tämä, että kun mennään haudalle, hautakin on tyhjä. Mutta Jeesus ilmestyi omillensa 40 päivän ajan ja hän puhui heille taivasten valtakunnasta. Ja sanoma opetuslasten, kristittyjen, uskovien kesken lähti liikkeelle. Jeesus on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut! Se oli jotakin sellaista, mitä koskaan aikaisemmin ei ollut eikä tulla kokemaan ihmiskunnassa. Jeesus oli ylösnoussut. Kun sitten pyhän henki vuodatettiin seurakunnan ylle, niin kuin Jeesus oli luvannut ja he olivat odottaneet pyhän hengen täyteyttä, ja sitten tuli tuo voimakas pyhän hengen päivä, helluntaipäivä, jolloin ne kaikki olivat koolla, josta ja meillä helluntai-seurakunnissakin taas muutaman viikon perästä erityisesti muistetaan ja luetaan tekstejä. Kun Pietari astui sitten näiden opetuslasten kanssa, muiden opetuslasten kanssa, kansan eteen ja sanoi näille kokoontuneille ihmisille, että Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin te itse tiedätte. Ja minä uskon, että siinä kuulijakunnassa oli katseet hiukan ylöspäin ja he kuuntelivat hiljaa. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laitta tietämättömien miesten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Kovaa tekstiä, meni suoraan sydämiin. Sitten hän sanoo, mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää hänet vallassaan. Jeesus on ylösnoussut. Siinä on maailman toivo tänäkin päivänä. Apostoli Paavali, joka paljon kirjoitti seurakunnille kirjeitä ja kävi myöskin seurakunnissa, oli muuten apostoli, joka oli saanut kutsumuksensa ja virkansa itseltään seurakunnan päältä Jeesukselta Kristukselta, eikä minkään toimikunnan nimittämänä. Oli apostoli, väkevä apostoli, opetti seurakuntia, muun muassa efesolaisille hän kirjoitti tämän ylösnousemuksen ja Jumalan voiman, koskien ylösnousemusta ja Jumalan voimaa ja sen koskettavuutta meidän elämäämme, tällaisen rukouksen, jonka uskon, että meidän Herrammekin rukoilee ja on vieläkin ajankohtainen rukous. Täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo, kirjoittaa näin, että minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintöosansa kirkkaus hänen pyhissään. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Hänen väkevän voiman vaikutuksensa mukaan meitä kohtaan. Tällä voimalla, tällä samalla voimalla hän, Jumala, vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaissa. Ylemmäksi kaikkia hallitusta, valtaa, voimaa ja herrautta, ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Viisitoistavuotiaana kävin kasteella. Koko ikäni olen ollut seurakunnan yhteydessä, koska vanhempani toivat minut jo aivan lapsena seurakunnan yhteyteen. Vieläkin minun rukoukseni on, että tämä toteutuisi myös minun kohdallani, ja uskon, että monet teistäkin rukoilette omalle kohdallenne. Että vielä syvemmin, elävämmin, todellisemmin voisimme ymmärtää sydämessämme ja kokea sen, kuka todella Jeesus on. Mikä on hänen valtasuuruutensa, mikä on hänen voimansa ja hänen herrautensa, ja mikä on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Niin, että emme olisi kaikkien opintuulien heiteltävinä. Tänäkin päivänä, näinäkin päivinä Suomessa kylvetään epäuskon siemeniä. Olen kuunnellut joitakin kristittyjen tieteellisessä yhteisössä olevien ihmisten, lukenut heidän kirjojen, kuunnellut joitakin heidän puheitaan YouTubesta, kun he kertovat siitä, kuinka ateistinen on tiedemaailma tänä päivänä. Ja kuinka sitä oppia ja ajatusta siitä, että Jumalaa ei ole, ja lähtien siitä jo pienille lapsille pyritään opettamaan, että kaikki tapahtui alkuräjähdyksen kautta eikä Jumalaa ole. Ja kuinka paljon sitten tietyt jopa ihan niin sanotut uskonnolliset tahot pyrkivät sotkemaan erilaisia moraalikäsityksiä, jotka ovat aivan selvästi ilmaistu Raamatussa. On monenlaisia viestejä, monenlaisia virtauksia, monenlaisia ajatuksia, mutta meidät kristittyinä on kutsuttu juurtumaan rakkauteen, juurtumaan Kristukseen ja sen, että hän henkensä kautta saa syventää työtään meissä, johtaa siihen, että me emme ole kaikenlaisten tuulien vietävänä. Se johtaa myös siihen, että kun me tapaamme ihmisen lähimmäisen, joka on elämässään herätyksen tilassa, vaikeassa tilassa, jonkun elämän olosuhteen tähden tai muuten joutunut ajattelemaan iankaikkisuusasioita, me voimme sydämen rakkaudella ja varmuudella kertoa evankeliumin sanomaa hänelle. Meidän ei tarvitse ajatella, että no, voihan sen niinkin tulkita tai näinkin ajatella, tai onhan niitä nyt varmaan erilaisiakin teitä Jumalan tykeä niin edelleen. Vaan sanoma on selvä. Ihmiskunnalle ei ole annettu toista nimeä. Ei ole annettu toista nimeä, jossa meillä on pelastus kuin Jeesuksen Kristuksen nimi. Mitkään uskonnot, mitkään uskonnolliset auktoriteetit, mitkään yhteiskuntajärjestelmät ei voi sitä syrjäyttää. Jeesuksella Kristuksella on asema, jota hän ei ole itse itselleen antanut, vaan Isä Jumala on tämän aseman meille antanut. Tämän me tiedämme, tämän me uskomme, tähän me luotamme, tähän me turvaamme. Ja tätä me myöskin toinen toisillemme muistutamme rohkaisuksi ja uskon vahvistukseksi. Paavali siis rukoili seurakuntien puolesta. Ja varmasti tämä rukous hengen maailmassa on voimassa meidänkin kohdallamme, jonka äsken luin. Mutta Paavali, tuo suuri Jumalan valittu apostoli, pyysi myöskin rukousta omasta puolestaan. Niin kuin mekin, kun kerromme siitä työstä, jossa Jumalan armosta saamme olla mukana, evankeliumin työstä, levittämistyöstä median kautta, pyydämme esirukousta niiden puolesta, jotka ovat kameran edessä, niiden puolesta, jotka tekevät näitä ohjelmia, niiden puolesta, jotka ovat näissä jälkihoitotiimeissä ja niin edelleen. Niin Paavalikin pyysi. Esimerkiksi tessalonikkalaisille hän kirjoittaa, että itse rauhan Jumala, 1 Tessalonikkalaiskirje 5:23, pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyttäköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme. Toisessa kirjassaan tessalonikkalaisille loppusanoissa hän sanoo: lopuksi veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti. Aivan sama rukous tänäkin päivänä. Rukoilkaa evankeliumin työn puolesta, että Herran sana leviäisi nopeasti. Ja tulisi kirkastetuksi muuallakin kuin teidän keskuudessanne. Mäntsälässä tai Helsingissä tai Oulussa tai Lahdessa. Ja että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä, kaikkihan eivät usko. Rukoilkaa, että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä, kaikkihan eivät usko. Hyvin ajankohtainen rukouspyyntö myöskin tänä päivänä lähetystyössä ja medialähetystyössä olevien henkilöiden puolesta. Roomalaisille hän kirjoittaa 15. luvussa, että kehotan teitä veljet Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani. Auttamaan minua taistelussani. Miten? Rukoilemalla puolestani Jumalaa. Kristittyjen rukouksella on, niin kuin tiedämme, aivan varmasti merkitystä. Vaikka emme aina ymmärtäisi sitä, mikä se merkitys voi olla, niin rukoilkaamme uskossa, koska näin on Jumalan sanaan kirjoitettu myöskin pyytämään esirukousta toisten puolesta ja auttamaan heitä heidän taisteluissaan. Tehkää kaikki tämä alituisessa rukouksessa, anomisessa rukoilen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, kirjoittaa Paavali, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Oikeat sanat julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Tässä loppupuheessani on ollut sydämelläni muistuttaa meitä siitä, että rukous, esirukous on tärkeä osa kristillisen seurakunnan elämää ja myöskin evankeliumin julistustyötä. Se ei ole meille uusi asia, me tiedämme sen, mutta on lohdullista, että me voimme myöskin muistuttaa toinen toisiamme siitä, minkä jo tiedämme. Jeesus sanoi, kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi. Hän, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Olen kuullut joidenkin sanovan, ja voi olla, että täälläkin on sellaisia ihmisiä, jotka voisivat sanoa, että jonakin iltana tai kenties jonakin yönä hänet herätettiin rukoilemaan jonkun henkilön puolesta. Ja kun hän myöhemmin sitten on kysynyt, että mikä sinulla oli silloin toukokuun 16. päivä, oliko se 17. päivä, kun mä silloin yöllä tiistaa vastaisena yönä, niin mä heräsin ja se ollut voimakkaasti mun sydämelle ja mä rukoilin sun puolesta. Niin henkilö on kertonut sitten jostakin tilanteesta, joka on ollut todellakin vaikea esimerkiksi jonkun lähetystyöntekijän kohdalla. Jumalan henki vaikuttaa tällaista meidän keskuudessamme. Olkaamme siihen valmiita. Älköön kukaan ajateltu, että minä olen jo vain tällainen ja tähän ikään tullut, ei minusta enää kyllä. Niin kauan kuin henki ilma kiertää meidän keuhkoissamme ja Jumalan henki meidän temppelissämme asuu meidän elämämme loppuun asti, me saamme rukoilla rukouksia, jotka ovat isälle Jumalalle otollisia. Rukouksia, jotka nousevat hänen valtaistuimensa eteen. Rukouksia, joiden merkitystä ja vaikutusta me emme ymmärrä kenties koskaan näekään elämämme aikana, mutta joskus kerran ehkä ymmärrämme, missä kaikessa olemme olleet mukana silloinkin, kuin yksinäisyydessä rukoilimme. Opetuslapset, kun näkivät, että Jeesus on rukouksen mies ja näki myöskin, että Johanneksen opetuslapset rukoilivat, niin sanoivat kerran Jeesukselle, että Jeesus, opeta meitäkin rukoilemaan. Opeta meitä rukoilemaan, koska nuo muidenkin opettajien rukoilevat. Ja silloin Jeesus antoi tuon meille tutun rukouksen, jota me kutsumme, että se on Isä meidän rukous. Mutta usein luemme tuon Isä meidän rukouksen, mutta ne saatesanat ovat mielestäni yhtä tärkeitä siinä. Ensinnäkin kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Matteus 6 ja 5, 6. Ja sitten tämä jae 7. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanit, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa tähden. Tästä jakesta 7 minun sydämelleni on tullut erityisesti se, että rukous on luottamusta Jumalan suhteessa. Rukous on jotain sellaista, että en pyri niin monisanaisesti ja niin täsmällisesti kuvaamaan, mikä se nyt on se rukousaihe ja se ongelma ja probleema ja moneen kertaan sitä toistamaan, vaan rukous on kenties viipymistä Jumalan kasvojen edessä, jopa vähimmillä sanoilla. Vähimmillä sanoilla. Älkää tyhjiä hokeko. Minulle se puhuu luottamuksesta Jumalaan. Asetumme Jumalan eteen. Ja me vuodatamme sydämemme hänelle. Erinomaista lukea jotain psalmia tai Jumalan sanaa siinä yhteydessä ja vuodattaa sydämensä hänen eteensä. Älkää tyhjiä hokeko. Jumalan henki opettakoon ja johtakoon meitä edelleenkin. Myöskin siinä, että meidät on kutsuttu tähän hengen yhteyteen hänen kanssaan. Hengen yhteyteen toinen toistemme kanssa, hengen yhteyteen hänen kanssansa. Ja erityisesti Jeesus sanoi, että niitä rukouksia arvosti, jotka me rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti. Ja tiedämme, että yksi niistä rukouksista, jotka ehdottomasti ovat Jumalan tahdon mukaisia, on, että me rukoilemme elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä elon korjuuseen. Lähetä Herra niitä, jotka tekevät näitä televisio-ohjelmia sinne arabian muslimimaailmaan. Lähetä ihmisiä, joita sinä kutsut näihin jälkihoitotiimeihin. Lähetä ihmisiä, jotka sinä kutsut ja lähetät näihin vaikeasti tavoitettaviin maihin pitämään huolta näistä kristityistä, ohjaamaan heitä ja perustamaan seurakuntia. Kutsu sinä, lähetä sinä. Rukoilemme. Kiitos Herra siitä, että silloin ensimmäisen valtavan pääsiäisen jälkeen, Golgatan tapahtumien jälkeen, lähti kristittyjen uskovien parissa keskellä ja sitten myöhemmin heidän kauttansa liikkeelle sanoma siitä, että Jeesus on ylösnoussut. Pyydämme, että sinun henkesi ja sanasi kautta tuo todellisuus, tuo Jumalan sanan ilmoitus, tuo Jumalan teko saa tulla uudelleen ja uudelleen, tuoreena ja voimakkaana meidän sisäiseen maailmaamme. Totisesti, Jeesus, sinä olet ylösnoussut. Ja kiitos, että sinun kuolemasi ja ylösnousemisesi kautta meillä on iankaikkinen elämä. Kiitos, että saamme elää nyt tätä armon aikaa, jolloin evankeliumi tulee julistaa ja kertoa kaikille luoduille, niin että kaikista kansoista, kielistä, heimoista on kerran suuri, lukematon joukko sinun edessäsi, jotka ylistävät sinua ja karitsaa pelastuksesta. Herra, anna meidän sydämeemme sitä herkkyyttä, että me olisimme valmiita palveluksen työhön siellä, mihin meitä osoitat ja kutsut. Niin kuin monet meistä, yksinäisyydessä, kammiossa, rukoushetkessä. Herra, suo, että me saamme tulla luottamuksella, suurella luottamuksella sinun eteesi. Kertoa sinulle muutamia sydämemme ajatuksia. Kiitos, että sinä lasket meidän sydämeemme rukouksia, joiden puolesta saamme rukoilla. Kiitos, että meidän ruumiistamme, meidän olemuksestamme on tullut Pyhän Hengen temppeli ja sinun henkesi asuu meissä. Kiitos, että saamme rukouksin muistaa ja kantaa niitä kaikkia ja auttaa heitä taisteluissa, jotka välittävät evankeliumia myöskin median kautta, televisiokameran edessä ja joka välitetään satelliittikanavien kautta ja internetin kautta. Herra, anna heille oikeita sanoja, niin kuin Paavalikin rukoili, oikeita sanoja, että he voisivat puhua evankeliumia rohkeasti. Kiitos Herra, että sinun evankeliumissasi on voima tänäkin päivänä. Se on voima jokaiselle pelastukseksi, joka sen vastaanottaa. Kiitos, että sinä elät seurakuntasi keskellä ja sinä vaikutat seurakuntasi keskellä. Sinä vaikutat meidän sydämissämme. Kiitos, että saamme elää sinun yhteydessäsi. Suo, että omassakin elämämme piirissä saisimme kantaa sinulle hedelmää. Sukulaistemme, ystäviemme, tuttaviemme, työtovereidemme, naapureidemme keskellä. Anna meille herkkää korvaa kuulla, kun he vaikkapa ohi mennen kertovat jotain, joka viittaa siihen, että heidän sydämessään, sinä kolkutat heidän sydämensä ovella. Että silloin olisimme valmiita kertomaan heille omasta uskostamme, jonka olet sydämeemme antanut. Ja niin armahtavasti heitä lähestyä, että hekin sinut vastaanottavat. Kiitos, että saamme rukoilla myöskin niiden turvapaikanhakijoiden puolesta, jotka vielä ovat täällä Suomessa. Suo, että monet heistä tulisivat tavoitetuiksi Kristuksen ja lähimmäisen rakkaudella seurakuntiesi kautta. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat olleet täällä ja vastaanottaneet sinun sydämeesi ja joutuneet palaamaan takaisin omaan maahansa, kenties hyvinkin vaikeisiin olosuhteisiin. Kiitos, että sinä tunnet heidätkin ja näet heidän sydämensä ja ajatuksensa ja heidän tilanteensa. Olkoon sinun varjeleva ja siunaava kätesi heidän yllänsä. Kiitos siitä, että olet puhunut meille sanasi ja henkesi kautta tässä hetkessä ja sinun työsi myös meidän sydämissämme, meidän henkilökohtaisessa elämässämme jatkuu, koska sinä olet uskollinen, olet voimallinen viemään alkamasi työn hyvään päätökseen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Vielä loppusana tuolla eteisen pöydällä on Avainmedia-lehteä, ellei se teille tule, niin ottakaa sitä mukaan ne sitä. Jos te haluatte, että se tulee teille 12 kertaa vuodessa, niin te voitte tilata sen itselle, niin me lähetämme sen teille veloituksetta. Siitä te näette vähän uutisia. Me pyrimme parhaan taitomme mukaan tekemään sitä lehden, jossa kerromme siitä, mitä tämän päivän maailmassa mediatyönkin kautta tehdään. Lehden välissä on myöskin tällainen rukouskortti tai tällainen vihkonen. Siinä on viikkonumerot ja jokaiselle viikolle, tässä nyt alkaa toukokuusta, silloin arabit ja muslimit, Pohjois-Korea, sitten on Venäjä, Ivymaat ja kotimaan työn puolesta. Sielläkin on niitä erillisenä kappaleena, ottakaa niitä mukaan ja laittakaa se Raamatun väliin kirjan merkiksi, jos olette menossa ja siitä sitten aina näette, mitä ne Avainmedialla rukoilee erityisesti tämän viikon aikana ja voitte olla mukana meidän kanssamme rukouksessa. Jumalan siunausta teille kaikille.